Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Denne podcast er en del af serien Backstage med Ingerfær. Her er formålet at invitere dig med ind i maskinrummet, hvor vi vender aktuelle faglige problemstillinger, som vi arbejder med hos de frivillige organisationer. Vi deler vores erfaringer, refleksioner og idéer med dig, så du kan få inspiration til dit arbejde med frivillige. Podcasten er en del af Ingerfærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på ingerfær.dk. Mit navn er Troels Broberg Kalander. Tak fordi du lytter med. I denne episode har jeg inviteret en gæst med backstage, nemlig Olav Hesseldal fra Ungdomsbyrået. Vi skal i gang med at planlægge Ingerfærds årsgilde, hvor Olav kommer og fortæller om, hvordan man får fat i flere unge frivillige, og vi starter planlægningen nu. Vi giver en smagsprøve på, hvad du kan forvente at høre på årsgildet, og hvis du deltager, får du en mulighed for at forberede dig her. Men lad os komme i gang med dagens program. Velkommen til. Ja, jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, hvor vi så småt skal i gang med at planlægge de nærmere detaljer til vores årsgilde, som vi holder torsdag den 23. maj. Og årsgilde, det er dagen, hvor vi samler frivillige fagnørder til gilde og fagligt fællesskab. Og i år, der er fokus på frivillig koordinatorens evige to-do-liste, der i vores erfaring ofte indeholder selvfølgelig blandt meget andet, men to punkter, nemlig skaffe flere penge og skaffe flere yngre frivillige. Og på årsgilde, der er formen den, at vi vil prøve at give så meget plads, som vi kan til deltagerne. Få rum til at dele deres egne erfaringer og få netværket at tale sammen. Men vi har dog også inviteret nogle kompetente oplægsholdere med til at dele deres kloge ord. Det har vi på begge fronter. På den ene side så har vi Anke Brink Lund fra CBS og Birgitte Bosen, som er fondsekspert, til at tale om det her med, hvordan man får fat i penge og civilsamfundets position i forhold til pengestrømme og sådan noget. Og i forhold til at få de yngre frivillige på banen, så er det det, vi skal tale om i dag. Og til det har vi inviteret dig, Olav Hesseldal, fra Ungdomsbyrået. Vil du fortælle, hvem du er?
Ja, det kan være en lang historie.
Ja, så hold det inden for, hvad du tænker dig.
Ja, klar.
Der er,
ja.
Der er vigtigt.
Jamen, jeg er uddannet i filosofi for 6-7 år siden, og har så startet den non-profit organisation, der hedder Ungdomsbyrået, for 5 år siden med min gode ven Kenneth. Og vi startede med en ambition, som vi egentlig stadigvæk har, om at bidrage til demokratisering af den danske ungdom. Og det har vi selvfølgelig raffineret og gør i større volumen, end vi gjorde for 5 år siden, da vi startede det hele, hvor det egentlig ikke var meningen, det skulle blive en organisation. Men det er det blevet nu.
Ja.
Og vi arbejder stadig med demokrati og unge. Og vores største projekt er Ungdommens Folkemøde, som er cirka halvdelen af det, vi går og laver. Og så laver vi også bøger og workshops og talerfestivaler og museumsudstillinger og alt muligt, som nu er nødvendigt for at få flere unge til at engagere sig mere i samfundet.
Ja, så det at få unge til at engagere sig i samfundet, det er det, du arbejder med.
Ja.
Så passer du jo rigtig, rigtig fint ind i det her. Og det du så vil tale om på vores årsgilde, hvor der sidder, ja, vi har jo ikke endelig deltaget i talen nu, men en god sum mennesker, der arbejder med frivillighed, og mange af dem måske har lidt udfordringer med at få unge engageret i deres organisationer. Hvad synes du, de skal vide?
Jeg kan sige det super kort, og det er, at de skal bløde deres forståelse af, hvad en frivillig er, op.
Ja.
Det kan på en eller anden måde sige sig være konklusionen, ikke? Men der er jo selvfølgelig mange mellemregninger, som jeg godt lige kort vil åbne op. Og den første handler jo om, at man må kigge på, hvad unge er for en størrelse, og dykke ned i det. Og det vil jeg selvfølgelig komme med lidt at fortælle, hvordan man engagerer unge, så skal man jo vide, hvad unge er for en størrelse.
Ja.
Og bare for at starte et sted, så er unge i vores øjne alle mellem 15 og 30 år.
Okay.
Og grunden til, at jeg siger sådan 15 og 30, og det er ret bredt, det er fordi for mig, så er det også en livsfase.
Ja.
Jeg fik selv barn ret tidligt, og der begyndte jeg ikke at være ung.
Ja, okay.
I en rejse ud af ungdommen, ikke?
Ja, ja.
Og det var egentlig ikke der, det startede. Det var mere, da jeg fik et boliglån. Der sluttede det meget konsekvent, ikke?
Ja.
Men altså, det jeg vil sige med det, det er bare, at ungdom er en livsfase, hvor at ens verden, den ikke er så forstokket, som den er, hvis man har et boliglån, for eksempel. Eller ved, hvem man vil leve med resten af livet, eller ved, hvad man skal arbejde med. Ungdommen er den fase af livet, hvor der er flere muligheder, end der er valg, der er truffet.
Ja.
Og det er den livsfase, vi arbejder med.
Ja.
Og hvis man arbejder med at få unge, der er i den her livsfase, til at være frivillige, så må man også vide, hvad det vil sige at være ung i den livsfase. Og nu lever vi jo bare i et samfund, hvor at, der er rigtig mange muligheder, og det er selvfølgelig rigtig fedt.
Ja.
Men det er altså også noget, man må konkurrere med, når man arbejder med frivillige.
Det er klart.
Så derfor så synes jeg, der er brug for at få en mindre forstokket forståelse af, hvad frivillighed er. Jeg kender rigtig mange i civilsamfundets Danmark, der arbejder med frivillighed, og så gør de det helt fysisk, beskriver det ved at køre hånden vertikalt opad.
Ja.
Og så frivillige kommer på et eller andet tidspunkt, når de er midtvejs, ikke?
Okay.
Og alt under det er bare brugere eller borgere eller et eller andet, ikke?
Det er de der bare.
Ja, det er de der bare nemlig. Ja. Og når vi kommer længere op, så er frivillige noget, vi begynder at tale om, ikke? Men når vi er helt oppe i toppen, så er det dem, der sidder i bestyrelsen i en forening, for eksempel.
Ja.
Og hvis jeg bare lige kigger på den ungdom, jeg går og møder i min hverdag, så tænker de ikke på en bestyrelsespost som det fineste og helligste tusindårsrige, de går mod. Altså, så tænker de på nogle helt andre måder.
Ja.
Og det betyder, at man bliver nødt til at arbejde med frivillighed på en meget mindre forpligtende måde, end man har gjort hidtil.
Ja.
I det højere formål, der hedder at få dem til at blande sig i det fællesskab, man nu forsøger at etablere. Ikke? Men man skal ikke starte der, hvor man siger, vil du være kasser?
Ja.
Og jeg kender en gruppe gutter ude på Frederiksberg her i København, som spiller Ultimate, det der Flitsby, i deres fritid. Og så kommer, altså det gør de ned på nogle græsplæner, og så kommer der nogen fra Frederiksberg Idrætsunion og spørger dem, vi ikke være med i det gode fællesskab her, så kan I bruge vores bade og sådan noget. Og de siger selvfølgelig ja, men så bliver den første indgang, at de lige skal registrere sig som en underforening. Og hvad sker der? Altså, det gider de da ikke. Altså, der er alt muligt teknokrati, og de skal registrere et eller andet og vælge en formand og sådan noget.
Ja.
De vil fandme bare spille.
Ja.
Så de fortsætter jo stadigvæk ikke en del af det fællesskab, som den forening jo er. Og hvis man møder unge med den tilgang, at de bliver nødt til at styre på alt det formelle først, så tror jeg bare, at man risikerer, at de fortsætter det, de går og gør, men gør det uden for det fællesskab, der findes på kryds og tværs af generationer, som der jo er i foreninger.
Ja.
Så det er bare sådan et eksempel på, at man ikke må møde unge med procedurer og protokoller.
Ja.
Man skal mere møde dem der, hvor de er. Ellers så risikerer du, at du ikke får mange
siger. Ja, ja.
Det tror jeg, du ret i forhold til mange grupper, det med bevidstheden om at tænke ud fra, hvad er perspektivet fra den anden side, før man tænker sig perspektiv ned overhovedet på dem. Der er masser og masser af tanker, som jeg allerede får, som jeg tænker kunne være interessante, og det kan vi ikke nok komme igennem alt sammen i dag. Men noget, som vi bare lige, jeg tænker ikke skal bruge meget tid på det, men jeg synes interessant i det, det er, nu sidder du og er uddannet filosof, jeg er uddannet idehistoriker. Jeg tænker, når du siger det her straks, at begrebet ungdom jo i det større perspektiv er en forholdsvis ny betegnelse.
Mm.
Altså det der med at have det frie valg og livet uden forpligtelser og sådan noget, det fandtes altså ikke for 300 år siden. Der gik man fra et børneliv til et voksenliv. Når det nu, og så kan vi tale om, hvornår tingene opstår i gliden og sådan noget, men nu er det forholdsvis nyt, kan vi blive enige om i et større billede. Er det så også en faktor, der er i det, at det stadigvæk er noget, der også er under meget forandring? Så også gamle. Nu er jeg selv 36, jeg synes jo stadigvæk, jeg er ung, men jeg har både bolig og børn, så jeg tæller ikke. At når vi og dem, der er endnu ældre, ser på det, så tænker de på ungdommen som noget, som de selv var. Og hele samfundet og situationen og vilkårene og livet er stadigvæk er i øjeblikket så stor forandring, at det er svært at sammenligne noget fra for 20-30 år siden til nu. Er det en af grunden til, at folk ikke kan se det? Eller er det bare fordi, vi bliver gamle og sure?
Det er super komplekst det her,
ja.
og det allerførste er, at Sokrates for over 2000 år siden talte faktisk også om ungdommen, og sagde, den var doven og ugidelig og alt muligt, men det var en anden ungdom, altså apropos det med at sammenligne ungdom, det var en anden ungdom end den, vi taler om nu, fordi ungdommen dengang i det gamle Grækenland var vist meget kortere, og bare et lille, super lille vindue, ikke, inden du blev voksen. Og at tale om ungdom nu og så for 50 år siden, altså lige i slipstrøm af 68-oprøret, er jo også en super interessant diskussion. Men det, jeg kommer tilbage til hver gang, det er, at det er virkelig vanskeligt at sammenligne generationer og de vilkår, der er. Fordi det er jo så banalt, så jeg kan jo ikke hoppe ind i hovedet på en ung i 68. Altså, vi har jo ikke en tidsmaskine, så alene øvelsen i sig selv kræver rigtig mange refleksioner og diskussioner for, at man overhovedet kan nå hen til et sammenligningsgrundlag.
Ja.
Så jeg tror, at der hvor man også som en, der arbejder med unge, må gå til det på nu,
ja.
Det er at sige, hvis jeg ikke selv er ung mere, ja. Altså det kan godt være, at jeg har en ven, der er 31, han er stadigvæk ung, fordi ja. alle hans veje er åbne, ikke?
Ja, ja.
Men, altså hvis du er for 30 år op efter, så må du også bare smide alle dine forestillinger om, hvad det vil sige at være ung, fra da du var ung,
ja.
Og så hoppe over på den anden banehalvdel og dykke ned i ungdomsdybet, og så blive beskidt og finde ud af, hvad rører sig,
ja.
Altså som man siger, ikke?
Ja, ja.
Og hvad er det, der er på fære, og hvad er det for nogle tanker, der går igennem, og hvorfor er Fortnite spændende for en på 12, ja. Og hvorfor er YouTube ikke spændende længere, når man er 16, og altså... Okay. Man bliver nødt til at tale med.
Ja, så sidder du sådan. Ja, det ved jeg jo ikke det. Nå, YouTube.
Nej. Men så bliver du nødt til at sidde og tale med nogle unge for ja. At finde ud af det. Fordi ellers så bliver det nogle teoretiske diskussioner, hvor man prøver at sammenligne 68'erne med nu. Og, altså det er virkelig svært.
Ja.
Og man skal samle mange mennesker for at tale om hele ungdommen i 68
ja, ja, ja.
Og hele ungdommen nu. Ja. Det kan du ikke bare gøre to mennesker heller.
Nej. Det er også et klart billede af, det er klart, at det er historisk pointet, det der med at tale om 68'er-generationen.
Mm-hmm.
Altså, der er en del mennesker, som ikke føler sig indeholdt i det.
Yes.
Men de vender tilbage til den samme pointe, du har startet med at sige, at man er nødt til at sætte sig ind i hovedet på dem, eller så godt som du kan, på dem, man skal tale til. Og så lad man prøve at have sin egen billede af, hvordan det er på forhånd. En anden ting, du lige var omkring, som jeg synes er interessant, det er det her med... Du nævnte det her med at få unge med i målet om at skabe det større fællesskab, og så måske også i forlængelse af jeres formål og idé om at skabe en demokratiseret ungdom. Men hvis man sidder i en eller anden forening med et bestemt formål, tænker man måske ikke det, at det handler om at få dem med i et større fællesskab. Der tænker man måske mere på sin egen nytteeffekt at sige, jamen, altså lidt hårdt sagt, så er jeg sådan lidt ligeglad med, om ungdommen er dem, vi får med. De føler sig som en del af samfundet, eller ej. Men jeg vil gerne have med, fordi de har en ressource, der gør, at vi kan nå de her brugere, eller den her natur, eller den her sport, eller hvad det måtte være, man arbejder med.
Mm.
Altså, det der med at tænke, er det vigtigt, at folk tænker det som et mål i sig selv, eller er det fint nok, at de bare siger, at det er et middel, og hvad de får ud af, det er ikke relevant for os som forening. Det er ikke vores grund til at eksistere.
Ja, nu er jeg irriterende igen, fordi det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Og jeg har erfaringer, der siger, at begge dele er gode.
Ja.
Nogle unge, vi engagerer, og vi kalder dem frivillige. Det er ikke, fordi vi ikke må bruge ordet. Mm. Men vi har nogle frivillige, der laver ungdomsfolkemøde året rundt. Nogle af dem, de vil godt lave det. De er ligeglade, hvad de skal lave. De vil bare lave det, fordi de synes, visionen om at lave en demokratifestival for alle unge, den er så vigtig.
Ja.
Mens der er andre unge, der faktisk er pisse ligeglade med, hvad det højere formål er, fordi de er der, fordi deres ven hæver dem med.
Ja, ja.
Eller at der er også en, de vil godt være kærester. Ja. Det må godt sige, det er derfor, de er med. Ikke?
Ja.
Og det er jo bare sådan en super privat motivation for at være med. Ikke?
Ja.
Og det får mig bare til at understrege, at der er så mange motiver.
Ja.
Så jeg tror, man må lave en fællesskabsstruktur, der er så fleksibel, at den kan rumme begge.
Ja.
Former for motiver. Og der er sikkert også et tredje,
fjerde,
syvende motiv.
Ja, vi plejer at arbejde med 8 motiver. Nu tæller
jeg
for motiver.
Ja, okay, klar. Ja, ja. Og der er sikkert 80. Ja, sikkert, altså, der er jo mange. Og det er jo også bare, fordi mennesker er forskellige.
Ja.
Og det er jo ikke særligt godt at omsætte lidt svar, jeg giver vel. Men det er jo alligevel et svar, der kræver, at man bliver nødt til at sætte sig ned og så tale med dem. Man enten vil have til at være frivillige, altså i en overbevigelsessituation, eller dem, der siger, at de godt vil være frivillige, og det handler om en forventningsafstemning.
Ja.
Så sæt det og tal med dem. Find ud af, hvad er det, der er motivet for at være med, og I skal selvfølgelig også fortælle, hvad I laver, og hvordan man kan lave det.
Det er en klassisk pointe, som vi også tit giver til folk, det med at sige, tal med folk, få tid på dem, og investere tid i dem. Og der er rigtig mange, der vil sige, jo, det er en god nok idé, men når jeg nu skal koordinere 300 mennesker, og jeg i øvrigt kun har 2 timer, men 37 timers arbejdsuge for resten af tiden, der er biolog eller sygeplejerske, eller et eller andet, så er det svært. Men det er sådan nogle rammer og strukturer, som vi slet ikke skal ind på her, hvorfor det er, at det er svært at gøre i virkeligheden.
Ja, men jo, og så kan man bare lige en hurtig pointe, der er jo, at man kan jo også få andre frivillige til at gøre det. Vi arbejder med teamledere, altså vi har 6 teams, der laver ungdomsfolkemøde på 6 forskellige måder.
Mm.
Der er en teamleder hvert sted, og det er jo tit dem, der ligesom kan mærke, hvad der sker, og de er med til at forme og kræve, og de er alle sammen frivillige.
Ja, ja.
Så det er jo ikke, fordi jeg som stifter og idémager på Ungdoms Folkemøde altså kender alle
nej.
Vores frivilliges grundlæggende motiver.
Nej, det vil ikke kunne lade sig gøre.
Så man kan også arbejde med nogen, der gør det. Altså det så, man er flere, ikke?
Man kan organisere sig ud af nogle af problemerne.
Ja,
en anden ting, du sagde, som også er noget, jeg også godt kan genkende, det her med også jeres generelle mål om den her demokratiske ungdom og alt det her. Det er den her todelte forståelse af, hvad demokrati er. Altså på den ene side, så har vi det formelle demokrati. Det, som samfundet er bygget op efter, og det, som også mange foreninger, netop dem der skal passe ind i kasserne, skal være bygget op efter. Man skal have en generalforsamling, hvor man har en demokratisk valgt bestyrelse, som har de kompetencer, man skal engagere næstformand og alt sådan noget. På den anden side, så har man det, kan man sige, halvkokske, eller det levede demokrati. Demokrati som livsform, som er det med fællesskaber, det, at vi engagerer os hinanden, og det, at vi er aktive i vores liv. Og jeg hører meget, at det selvfølgelig også nummer to, som jeres organisation handler om. Og du siger også, det jeg hørte dig sige i hvert fald, er også, at ungdommen er ikke så interesseret i det formelle, med i gode øjne, kedelige demokrati, som handler om bestyrelsesposter og det målet. Og det tror jeg, der er en sandhed i. Men nu har jeg tidligere arbejdet hos Dansk Ungdomsfællesråd, og der er jo trods alt rigtig, rigtig mange ungdomsorganisationer og organisationer med unge i, hvor de unge også finder stor glæde og arbejder meget på de klassiske organisationsmåder, og hvor netop bestyrelsesposterne er en prestigepost og noget man vil. Og der er sådan en, ikke for at hive den kæmpe duft debat op fra tidligere, men der er debat om, hvad er egentlig det vigtigste eller det rigtigste? Eller kan den ene stå uden den anden og sådan noget? Altså, fordi der er jo masser af unge, der faktisk synes, at det er rart, at der er nogle klare strukturer og rammer, og at der er en forening, hvor man kan se, hvem der er formand, og hvem der er kasserer.
Ja, altså der er jo ingen, der er uenige om målet. Vi skal have en ungdom, der er blevet, hver generation, blevet demokratiseret på ny.
Ja.
Det, der er den store strid, det er jo midlet til det.
Ja.
Og der er der jo nogen, der i den ene lejr siger, at vi skal kanalisere dem gennem foreningsstrukturen,
ja,
som jo har en super fin og velstruktureret måde at organisere uenighed og, ja, og så videre. Ikke? Og det er jo en måde at praktisere demokrati på. Og så er der den anden måde, som vi jo mere repræsenterer, ja, som er den handlingsorienterede måde at praktisere demokratiet på. Og det, der er vigtigt at understrege her, det er, at de faktisk ikke konkurrerer. Det kan godt lyde sådan på papiret, fordi der er to forståelser, og hvad for en er så den rigtige til målet. Ikke? Men det, jeg tror, der er vigtigt at få sagt her, det er, at den her foreningsstruktur, den appellerer mere og mere til en særlig type ung. Ja. Dem, der kan stå op og tale. Ja. Dem, der har lyst til og kan lide og dyrke uenigheden. Og så videre.
Ja.
Og i gamle dage, der var det sådan, at samfundet i al almindelighed, det ikke var så specialiseret, som det er nu.
Ja.
Så derfor kunne du jo godt være en, der dyrkede håndværkets fag, og alligevel var en, der syntes, det var sjovt at stille op på en ølkasse.
Ja.
Men hvis du kigger ind på vores folketing nu, så er der blevet færre og færre, der har en faglig baggrund,
ja,
og dermed, eller derefter også er blevet politikere. Nu har du rigtig mange politikere, der er vokset op som i ungdomspolitik,
ja,
eller,
ja,
i faglige bevægelser og så videre, ikke? Og den bevægelse, den ser man jo også bare i ungdomsmiljøet, ikke? Altså der er rigtig mange, der vokser op med at kunne det håndværk, som det jo, ja, på en eller anden måde er at være i en, ja, forening, ja, ja. Men det er bare ikke en specialisering, der gælder alle unge.
Nej.
Så hvis vi skal have den brede ungdom med, alle unge,
ja,
ind i demokratiseringen og få dem til at få mere demokratisk selvtillid, så bliver vi nødt til at bruge andre greb,
ja.
Og det der en festivalaktivitet for eksempel er en måde at gøre det på, eller det at skrive en bog for de lidt mere introverte er en anden måde at gøre det på. Og sådan kan vi blive ved, ikke? Sport og idræt har også forskellige måder, og der er også beslægtede diskussioner derovre mellem idrætten og gadeidrætten.
Ja, ja, selvfølgelig.
Om hvordan får man flere unge med ind i fællesskab.
Ja.
Målet er sådan ingen sådan set uenig om. Det er mere midlet dertil, ikke?
Jo. Men risikerer man så ikke, hvis man accepterer, at det er ligesom to forskellige veje til at opnå en eller anden form for demokratisering, at man så når, ikke fordi jeg siger, det ene er bedre end det andet, men man når to forskellige grupper, to forskellige demokratier, der lever i hver sin sfære, eller hvad?
Jo, den risiko kunne der sikkert godt være. Jeg tror, der må også ske også det lidt af det, der kunne være årsagen til sådan en lede mod politikere, at man, ja, føler, at de lidt svælger. Altså, det er lidt sådan pølse i egen svøb, ja, føler mange, ikke?
Ja, ja.
At politik er Så der kan da helt sikkert godt være reminiscenser af det. Men på den anden side, så spacerer sådan en klodshand som Tommy Ahlers jo ind i politik og gør det pisse godt, ikke? Så jeg tror da også bare, vi er heldige, at Danmark er så lille, at sådan noget kan ske.
Ja. Når du så har sagt alle dine kloge ord, så som jeg sagde i starten, så er det vigtigt for os, at folk får mulighed for at byde ind med deres egen viden og få delt det og få skabt en masse netværk og relation og erfaringsdeling, sådan at folk, vi får alt det viden og den klogskab, der er i rummet, ud og blive spredt. Hvad har du erfaringer med det på baggrund af det, du har sagt? Der skal man selvfølgelig også lige vide, at noget af det, vi har tænkt os netop, som du siger, så må man tale med de unge. Jamen derfor har vi også inviteret nogle unge med. Ikke fordi, at vores overskilde er præget nødvendigvis så meget godt hår, men der er der jo i forhold til din definition af ungdom ikke nødvendigvis så mange, der ligger inden for.
Der er lidt sten i siden.
Det er lidt, og der er måske nogle børn på vej, eller et boliglån. Men så vi har inviteret nogen med, som kan sige sig ligge i den her gruppe, men så igen på forskellige måder. Nogen, der er måske vant til foreningslivet, nogen, der ikke er vant til foreningslivet, nogen, der deltager i foreningslivet på alternative måder, og sådan noget her. Hvis vi har den ramme for det, hvad vil du så, nu sidder vi her og planlægger, hvordan vi skal gøre tingene på dagen. Hvad er så dine idéer og tanker og erfaringer til, hvordan skaber man en god debat, en god samtale?
Ja, altså nu taler vi jo om Sokrates lige her til at starte med. Jeg håber ikke, I klipper ham ud, så I ikke ved, at vi taler om ham, men vi taler i hvert fald om ham.
Ellers siger han noget om Sokrates mange gange.
Men altså det Sokrates jo gjorde allerfinest, det var hans lidt låbende spørgsmål, så der han gjorde plads til, at folk kunne fylde sig selv ind i det. Ja. Fordi det der er med lukkede spørgsmål, ja-nej spørgsmål, eller tre muligheder spørgsmål, altså det er, at du kommer ikke ud af din egen forestillingsverden. Fordi så er det jo bare de to scenarier, jeg har tænkt i mit hoved, jeg vil høre, om du kan spejle dig i en af dem. Ikke? Og et åbent spørgsmål, som typisk starter med et HV, altså hvorfor er du engageret der, hvor du er, for eksempel. Ikke?
Ja, ja.
Altså det er jo noget, hvor du bliver nødt til som udspørger at være åben selv.
Mm.
Så jeg tror, at det kan tvinge folk, der deltager i årsskildet, til at blive nødt til at lytte til unge, hvis de kun må stille HV-spørgsmål.
Så de skal simpelthen spørge de unge om noget, som skal være åbent spørgsmål?
Ja.
Ja, det tror jeg er meget spændende, fordi så kan man jo selvfølgelig snyde med sådan nogle HV-spørgsmål. Så det skal formuleres bedre.
Ja, fordi, ja, man kan snyde,
ikke? Hvad er grunden til, at du er... Altså kan man få sådan et ja-nej alligevel?
Ja.
Kan man sige, at... Ja. Ja.
Så det var en ting, men altså en anden ting, som du selv siger, Troels, det er at smide det der de ud af måden at omtale unge på.
Ja.
Og sige, de er for mig ligesom at putte en arm ud for en unge og sige, du får ikke lov at komme helt ind.
Ja.
Så det er bare sådan en generel basilie, jeg ser i hele Danmark, men særligt faktisk ved dem, der arbejder med unge, om det så er i en forvaltning eller en forening, der er de taler om de unge, og det er for mig egentlig bare det bedste eksempel på, at dem, der siger det, de faktisk ikke rigtig tør og blande sig i ungdommen, i stedet for at sige simpelthen bare unge, eller vores unge, endnu bedre.
Ja, ja.
Så det der de ord, det tror jeg bare i alt almindelighed, man lige skal være lidt forsigtig.
Ja, men det fører mig også tilbage til noget, jeg synes er relevant i forhold til det der med at sige, hovedpointen, det du startede med at sige, med at man skal være bevidst om, hvor folk er, og så forstå dem, og så tale ind til dem, for at finde deres vej ind og deres motiver. Det er jo gode råd, men er der en særlig rolle i det i forhold til unge? Fordi det er præcis det samme, jeg vil rådgive til, hvis folk bliver spurgt, om de skulle være ældrefrivillige, eller rødhårede frivillige, eller venstrehåndede frivillige, eller hvad ved jeg. Er der noget særligt for det med ungdom? Altså...
Det er da givetvis, men det første, jeg vil sige, det er, at unge er også mennesker.
Ja.
Altså, det er jo ikke, fordi det er sådan en eller anden særlig afart af menneskeheden, der lever på en afsondret ø i Øresund, ungdomsøen.
Ja,
det er
det
jo ikke. For vej, der kan ikke være så mange.
Nej.
Så det er jo det første, man lige skal huske, at ungdom er jo ikke så speciel og underlig, vel, som man gør den til. Men hver gang man laver et eller andet initiativ, der involverer den unge målgruppe, så det gør vi i hvert fald også, fordi altså nu er jeg godt nok den ældste på ungdomsbureauet som 33-årig, men alligevel så tester vi rigtig mange ting af ved et eller andet lille... stipuleret målgruppe på forskellige måder af unge, og spørger dem, hvad synes I egentlig om det her, og hvordan kunne tingene tage sig ud og sådan noget, og det er altså, der får vi tit bare lige sådan en lille vinkel på ting, og det er altså sjældent, vi bliver mega overrasket, men der kommer der noget ud af det tit.
Ja. Nu kommer der jo mange forskellige deltagere på vores overskinde, og der er for nogen, hvor det at engagere unge er er helt naturligt, og det er deres ramme, og det er hvem de selv er, og alt sådan noget. Og så er andre, hvor man måske har en organiseringsform, hvor kulturen og traditionen er, at det ikke er de unge, der varetager det her. Hvordan kan noget blive brugbart, både for nogen fra studenterrådet på Københavns Universitet, hvor man kan sige, det er tit unge, og for nogle foreninger, hvor det oftere er nogle lokale, der har været igennem lang tid, som har en stærk lokal forankring af ældre mennesker. Fordi det er jo de samme gode pointer med, at man skal møde folk, hvor de er. Men en anden ting er ikke så meget, hvem de er, men hvem man selv er, og hvor de kommer ind henne. Mm-hmm. Fordi hvis du sidder i en lokal bestyrelse, der er jo nogle af dem her, som så koordinerer foreninger, der har en masse lokale afdelinger rundt omkring. Mm-hmm. Der sidder en lokal bestyrelse af folk, måske 5 plus 70-årige. Det kan godt være, de bliver rigtig, rigtig gode til at tænke det her. Mm. Men det øjeblik, der kommer en 25-årig ind i det rum,
ja.
Er det bare en anden oplevelse? Altså, er det bare at sige, det er ikke for jer? Eller hvad er, hvordan er logikken?
Jamen, man må jo gøre sig op, hvad det er, man vil med det. Ja. Altså, inden man begynder at involvere nye og andre
ja.
Grupper, end man plejer. Ikke? Men ellers så sådan et genuint råd, jeg faktisk tror, man kan bruge til alle slags frivillige, ikke kun unge, men det gælder særligt unge, det er at stilasere kreativiteten.
Ja.
Hvad er det?
Stilasere?
Jamen, put et stilas op. Hvad er det, den konkrete opgave, de skal løse, handler om? Ja. Hvor går grænserne for, hvornår det ikke er den opgave, vi er blevet bedt om inden?
Ja.
Og det kan være så konkret mit råd, som at til Ungdommens Folkemøde,
ja.
Der er der en af scenerne, som er udviklet og styret og modereret og evalueret af en af de frivillige grupper. Og der har vi sat et stilas op for, hvor mange slots de skal fylde ja. Ud, og hvor lange de slots er, og så videre. Og det er jo den form for stilas, man skal bygge op, fordi så kan de putte deres kreativitet ind i det.
Ja.
Og hvis man i stedet bare siger, vil I ikke lave en scene?
Ja.
Og så ellers bare som festivalarrangør begynder at planlægge til at lytte, som jeg jo også bruger
ja.
Tid på.
Ja.
Altså, så bliver den scene ikke til noget.
Nej.
Og hvis den bliver til noget, så kan det være, at det er stukket i en helt anden retning, end du egentlig havde forventet som ja. Arrangør. Så man skal være meget bevidst om de rammer, man stikker ud. Ja. Og hvad er opgaven, der er, de skal løse, og hvad de ikke skal løse.
Ja.
Og løbende være villige til at tale om, ja. om det skal justeres.
Ja. Så helt klart også noget med at tænke, hvis nu er den her forening af 5 gamle mennesker, og gerne vil det her, så tænk, jamen, hvilke nogle stilaser, hvilke rammer kan vi så skabe, hvor folk er?
Ja.
Vi skal ikke have nogen folk til at sidde, eller vi skal ikke forvente i hvert fald, at få nogen ind, som bare er os selv for 40 år siden, og som kommer til at sidde her i 40 år.
Mm-hmm. Altså, nej. Lav et eller andet forventning med hinanden. Hvad er det, vi godt kunne tænke os at få løst?
Ja.
Og i sådan et rekrutteringsøje med, er det altså også meget lettere. Altså, hvis man kan lave et opslag på frivilligjob.dk, hvor der står, at man har brug for en ung, der 10 timer om ugen kan gøre et eller andet meget specifikt. Ja. Så er det meget lettere at svare ja til.
Og så skal man så være bevidst om, hvilket fællesskab man så inviterer ind i. Det kan også være, man skal så have nogle flere forskellige mennesker, der så bliver mere diverse. Det ikke kun handler om at få unge, men så meget handler om at få andre mangfoldigheder i spil.
Ja.
For den måde også blevet op for det, der kan blive de ikke ønskede, men ender med at blive lukkede fællesskaber, uden at have et ønske om det, men fordi de bliver ekskluderende i sin,
ja.
I sin mangel på mangfoldighed,
ja,
kan man sige. Ja. Er der andre ting, du vil sige, som kunne være interessant at vide, når man kommer og skal deltage i vores Roskilde?
Jo, det er to ting, jeg vil sige.
Ja, ja.
Og den ene er, at når man kommunikerer med unge, så skal man også bare lige huske, at mail, det er noget, unge griner af på samme måde, som vi griner, altså som nogen i 30'erne af en telefax. Så man kan ikke altid invitere unge via mail, altså, og så forvente, de får svaret. Så vi kommunikerer bare vildt meget via Messenger, og jeg er ikke på så meget andet end lige det. Men man må bare være villig til at ændre sin egen måde at kommunikere på, hvis man også vil appellere til unge.
Ja. Det er også gældende det med at træde over på den anden side, og ikke sige, nu gør vi sådan her, det må de unge så bare lære.
Yes, altså, nemlig.
Ja.
Og så risikerer du, at de bare ikke hører, hvad du siger.
Ja.
Og den anden ting, jeg vil sige, det er også, at nu har vi lige startet altså Ungdoms Folkemøde i september, men vi begynder allerede her i januar, februar, marts, og tegne stregene sammen med vores gruppe af kernefrivillige. Ja. Og det, der var meget skørt, det var, at Lise havde sådan rakt en føler ud, og hun godt kunne tænke sig at være frivillig hos os.
Ja.
Og så hørte vi ikke rigtig mere til hende, før vi skrev til hende på Messenger.
Ja.
Lise, vi vil virkelig gerne have dig med. Du har en spændende profil, og du har skrevet en motivation, der virkede ret spændende.
Ja.
Vil du ikke med? Og så var der noget så konkret, så at hun var altså i sit sabbatår og i Grækenland, og vidste ikke lige, hvordan hendes næste måned så ud. Nej. Og så troede hun, at hun ikke kunne få lov at være med. Ja, okay. Og selvfølgelig kunne hun få lov at være med, ja. I vores øjne, ikke?
Ja, ja, ja.
Men det er jo bare der, hvor det bliver relevant at sætte sig ind i andre sted,
ja.
Og lige finde ud af, hvor er de, og hvad tænker de? Og nu Lise med, og hun er mega fed og ja. Elsker det, men hvis vi ikke vi havde gjort det der, og det krævede altså ikke mere end 2-3 beskeder frem og tilbage, nej, på Messenger, nej, før vi faktisk lige havde fået den der lille knas, der var, fået den løst, ja. Og nu er hun bare helt med og elsker det, og ved at gøre det til en del af sin,
ja, ja,
sit liv.
Så også det med, at man tager ansvar for kommunikationen, og sørger for, at man taler sammen, og ikke, ja, bare kan forvente, at man siger, vi har jo, for at karikere det lidt, vi har jo lavet et opslag om ungdomsfrihed i lokalavisen. Hvorfor i alverden kommer der ikke 30?
Ja,
altså,
ja.
Men det er, at man tager ansvar for kommunikationen, og kommunikations, hvad kan man sige, kløften, der, mm-hmm, kan være mellem os, træder over og siger,
ja,
du kommunikerer der, hvor de er, til dem på den måde, de har behov for at blive kommunikeret på.
Ja, nemlig.
Ja.
Og så skal man også, altså det er noget, der får mig til at være sådan lidt optimistisk, ja, på hele civilsamfundets Danmark, det er, at nogle gange er det nogle super banale faktorer, der afgør, om unge bliver frivillige eller ej. Og i det her tilfælde var det bare Lise, der troede, at vi begynder i overmorgen, og hvis jeg ikke er med der, så har toget kørt.
Ja, ja.
Det er ikke tilfældet. Nej. For vores vedkommende i hvert fald, vel? I den her situation. Så det er jo bare der, man skal huske, at unge er i en livsfase, hvor vildt meget åbne. Og, ja, også lige din vej. Ikke?
Ja.
Det kan bare være, at de ikke tror, at er åben lige i morgen, fordi de ikke kan. Men hvis du selv synes, din vej er åben om en uge også,
ja, ja,
så sig det.
Ja.
Ikke? Fordi så er unge heldigvis så super fleksible,
ja,
som ingen af os andre, ja, der begynder at have boliglån, er. Ikke?
Ja.
Så derfor så får det mig bare til at tænke, hvis man lige gør sit sociale knofedt ordentligt,
ja,
ikke? Og får masseret ungdommen som en masse, så er der masser af kræfter i den, ja, som vi faktisk slet ikke har fået udnyttet endnu.
Helt klart. Og det vi så ikke når i dag, det er så det næste perspektiv, der så kunne være at sige, når de unge så er super fleksible, og gerne vil forskellige ting, og gerne hele tiden har øjnene åbne, når man så har dem inde hos sig, hvordan skaber man så en kultur i virkelighed, ja, hvor de har lyst til at blive der, og det ikke så er et stop på vejen til det næste, for det er også noget af det, jeg hører tit, at folk oplever og frygter dermed, så bruger vi en masse kræfter på at få en ind, og så går der 2 måneder, hvor de er rigtig gode, og så finder de noget andet.
Ja.
Og det tror jeg også er et vilkår, som man må holde sig til, som vi ikke når at gå ind i dag. Men det kan man jo tale med dig om på overskillet.
Nemlig, det har meget at sige om.
Ja, fedt. Det kan også være, at vi skal have en anden podcast en dag,
ja,
så vi tæller videre om nogle af de ting. Så vil jeg sige tak.
Velbekomme.
Det var podcasten for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcast-episoder på ingerfærd.dk. Mit navn er Troels Broberg Kalander, og jeg er klar med en ny episode af Ingerfærds podcast om civilsamfund og frivillighed næste måned.